architekt Václav Aulický. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já děkuji, že jste si udělal čas a přišel. A my jsme v pořadu, který se jmenuje Bourání, ale znamená to spíš tak jako bourání klišé, mýtu, předsudku, ale ve vašem případě to bourání můžeme začít i doslovně, protože je to relativně aktuální. Vy jste autorem, spoluautorem budovy, která je tady od nás 50 metrů, budova takzvaného transgasu, neboli ústředního dispečingu transitního plynovodu. A to je dost výrazná stavba z mnoha různých důvodů, my si možná povíme proč. A vypadá to, že jí hrozí náhrada, zbourání, ničím jiným. Tak začněme osobně, jak se na to vlastně díváte, jak autorovi takové věci stráví na tom spoustu času, že jo? Jaký z toho má pocit?
O tom vůbec není jako pochyb, že to považuji za pro sebe za neštěstí, to je jasný, je to jako smutný, žádný architekt by neměl radost, když něco udělá, zvlášť teda, když skutečně, to není snad jenom můj ješitný názor, je to stavba, která nějakým způsobem je hodnocená dobově i současně jako určitým způsobem jakýsi příklad dobrý architektury, říká se, že brutalismu třeba, což svým způsobem možná je, o tom by se dalo mluvit podrobněji. Ono to má ještě jednu pro mě nostalgii, ona je to vlastně stavba, kdy já jsem začínal jako elef po škole v roce 67 a vlastně s kolektivem Eisnerich Malátek Los jako mladší jsem pak vlastně prožil celou anabázi toho návrhu a projektu, to mělo spoustu rovin, protože to původně vůbec nebyl transitní plynovod, to mělo být pro plynárny administračka, kterou vyhráli Malátek s Losem soutěž, myslím, tuším někdy v roce 63 nebo tak nějak a vlastně potom to je něco podobného jako transitní ústředna třeba telefonní na Žižkově, kterou tenkrát vyhrál Cubr Hrubý Pokorný a pak vlastně spoj projekt to projektoval, tak tady podobně se to dostalo do Vojenského projektového ústavu a já jsem tam sloužil na vojně rok jako vojín projektant a tak jsem se k tomu dostal. No a vlastně jednak jsem se na tom obrovsky naučil, jednak to byla stavba, která se dělá vlastně počala v těch letech toho uvolnění, takže to byla taková svobodnější rovina a vlastně celý ten kolektiv, že jo, Malátek, Los, všichni jsou po smrti, Eisnerich umřel jako poslední shodou okolností nedávno, takže já jsem skutečně jako jediný žijící z toho kvarteta, ono tam bylo lidí víc, Honza Fischer, Pepi Gorana a další ještě, kteří se na tom výrazně podíleli, takže to je jako, že jo, to je v tom kus života, je to navíc si myslím, že to není stavba, která bych řekl, že jako není škoda jí zbourat a já říkám, co bych za to dal, aby se nezbourala, takže na mě nesmírně pozitivně i zapůsobilo to, že vznikla ta aktivita klubu za starou Prahu paní Bečkový a dalších to zkusit, jestli by se to nemohlo zapsat jako kulturní památka, pokud vím, tak ten proces ještě pokračuje. Je to otázka. Na druhé straně říkám, jako je to taková věc, která svým způsobem mě chci říct tak jako směřuje, no, ale jako pomáhá se s touhle věcí vyrovnat, protože já to vnímám tak, že vlastně dvě základní roviny, ve kterých to vznikalo, jsou jakoby vlastně úplně mimo dneska. Základní věc byla, že vlastně, o tom už se taky dneska moc neví, to byla taková zvláštní doba, kdy vlastně dneska se to hodnotí záporně, já si myslím, že to bylo nešťastné řešení, ale jako celá ta idea severojižní magistrály, že jo, která měla udělat vlastně trasu moderního města skrz Prahu, takže to měla být vlastně většinou jako tah, kolem který se začaly vyvíjet nové baráky. Taky málo kdo ví, že dneska taková ta inkriminovaná věc, že se jezdí za zadkem svatého Václava, vlastně je provizorium, protože to všecko mělo být za muzeem a to byla právě ta druhá etapa, která se, se už nikdy nerealizovala, ale když my jsme to navrhovali a řešili, tak jsme řešili barák u magistra, která byla na sloupech a byla 1,20 m od atiky řídícího dispečinku, čili vlastně ten takový ten fenomén toho, co dneska třeba vidíme u Bulhara, že jo, kdy je to vlastně estakáda, nikoli povrchová komunikace, tak to byl nesmírně silný moment, který vlastně ovlivnil to, že to je ne Čelovinohrad, ale jako solitér u dálnice, když to trochu přeženu. No a samozřejmě taky, kdo by to dneska udělal, teď by to bylo už úplně, úplně mimo mísu, že samozřejmě tam v tom plánu bylo, že teda bude zbouraný i ten konstruktivistický dům, se tomu říká Žáček, pač majitel je pan Žáček. Naproti shodou okolností křížem proti křižovatce se zboural naprosto skoro stejný dům kvůli federálnímu shromáždění tenkrát. No a takže to byl jeden moment, že jo. Z toho se vlastně zrealizoval vlastně de facto Merkuria a ten výzkumák od Prágra na druhé straně mostu přes Vltavu, když se to veme tady odsud. A dneska vlastně se tam začínají rodit ještě některé baráky podél magistrály. Já jsem vlastně taky teďka v nový době tam splodil s dcerou Magdou Papovou dům, který se jmenuje Diamond Point, tam vedle toho Hiltonu, což jsou vlastně jakoby novostavby, které měly lemovat a udělat z toho jakousi městskou třídu. No co z toho, je to torzo, samozřejmě je to torzo, tak to byla ta, a ta druhá věc byla, že to původně, že kromě nějaký administrativy, která se pak na to nabalila, vlastně měla být skutečně řídící ústředna tranzitního plynovodu, kde to byl tenkrát jako super šláger, to už dneska jako je na denním pořádku, ale tenkrát to bylo něco, že ze tehdejšího Sovětského svazu do západního Německa, že jo, teď to financovali Němci a tak to bylo takový, že děláme se Západem a teď vlastně tam byly první takový ty výdobytky výpočetní techniky, takže tam měli by nějaký počítače Siemens, jak to budou všecko řídit, že ono, ono dneska, když se to zjednoduší, tak dneska už to neřídí nikdo, je to pár automatů někde, pač se řídí chod toho plynu po té trase, to byl ten základ. No a to už není. Tam dneska, když přijde, tak jsou tam sklady papíru, že jo, teď dole udělali tu prodejnu a tak dále. A třetí taková mimoděk rovina je v tom, že vlastně ten areál je strašně zanedbaný, léta se o to nikdo nestaral, teď je tam takový i ty momenty, které jsou i poučný pro architekta, jo, já, jo, my jsme to, nebo já jsem doslova jako mým guru byl vždycky Centre Pompidou, já vím, já se nerad škatulkuju, ale v každém případě jako jsem inklinoval k high-tech, nakonec televizní věž na Žižkově je to dokladem a vlastně tyhle ty stavby, které ta technika a konstrukce jsou výrazovýma prostředkama vlastně architektury, sebou taky nese určitý úskalí, že jo, Centre Pompidou už prodělal dvě generálky a já už jsem to říkal na mnoha místech, nikdy si člověk neuvědomí, co to ve městě znamená postavit stavbu, když jsou tady holuby, jo. Takže když je stavba jako samej výklenek, samá římsička, samá nějaká, bych řekl, jako prostorová struktura, tak to je naprosto zhoubný, protože ty holuby to všechno prostě zanesou tím trusem, který je vysoce agresivní. Takže to všechno vede k tomu, že jo, Centre Pompidou je obalený sítěma, nakonec ten barák tady taky, všaký drátky tam jsou všude, že jo, je to takový i trochu poučný. Teď jako když si vemete, že nulový tepelně technický věci tehda, i když my jsme se pokoušeli o dvojitou fasádu a některé další energetické věci, které dneska se běžně dělají, tak ono to zas bylo otázka tý, že jo, vlastní fasády, skla a těch všech věcí, které se neustále inovujou a tak dále a tak dále. Takže ono to, teď vemte si, že my jsme to zažili teď v těch posledních letech, když jsem měl tu možnost dělat s Richardem Mayerem, Johnem Eislerem a Alešem Papem rekonstrukci a přestavbu rozhlasu na ten City Tower na Pankráci, že jo. Tak prostě to je všechno ocelový, bylo chráněný asbestem, že jo? Takže kdo vám půjde dneska do baráku s asbestem? Čili znamená to voholit to na kost. Sundat fasádu, sundat všecko, voholit to úplně až na tu kost, to znamená železo, betonový jádro a konstrukce a dělat to celý jakoby znova jako repliku třeba, jo. Takže to si myslím, že může být jeden z takových momentů pro tu diskuzi, jestli ten areál jako bych řekl, rekonstruovat s nějakým novým využitím, anebo jestli to teda odstranit, protože je to opravdu velký otazník. No, já sám, když jsem byl vyzvaný, ten investor se ke mně choval velmi korektně, musím říct překvapivě až. tak jako já jsem nakonec pro ně taky zkoušel udělat nějaký návrh a nedokázal jsem to rekonstruovat. Taky jsem to vnímal tak, že to udělat znova jinak. Jo? Vlastně je to takový zajímavý moment, který mě trochu jako tak dostal do takové roviny, že si říkám, no jo, vlastně tak jako co teď, jako no. Ale jak se říká, vracím se k té rovině citový, emoční, prostě teďka jsem nedávno se doslech, že snad se taky žádalo o zapsit do kulturní památky, jako kulturní památku, teda tu automatickou telefonní ústřednu v Dejvicích. Tam je teda ten moment, o kterém jsem mluvil, daleko dramatičtější. Protože tam vlastně byla administrativa a velký sály. Z těch sálů jsou dvě skřínky někde ve sklepě. Takže zase to znamená, jako k čemu to využít, jako k čemu, jo? Plechový barák, který je určený na technologii, k čemu ho použít. To je taková otázka u té Dejvický ústředny. Tenhle problém vnímám jako vyhrocenější, ale je mě jí líto jako hrom, jestli by se měla zbourat. No je to taková plechovka mašinistická. Já jsem pak ještě dělal a to je u Bílá hora, toho, to je dům, na který jsem byl já. Tohle to jsme dělali Eisendreich, Malátek, Fischer, já, kdežto tu Bílou horu jsem v podstatě dělal sám, takový modrý vagón, no tak tam, když dneska jdu, tak to je odsouzený k zániku, jo. To je úplně zničený, oprejskaný, nikdo to neudržuje, protože vlastně to nefunguje, jo. Ať jsou to, říkám, trošku domy, který máte, že ho postavíte nádraží, protože tam jezdí vlak a pak ten vlak tam nejezdí, tak teď se hledá, co s tím nádražím, jestli by to někdo nekoupil a neudělal z toho restauraci. Já bych si samozřejmě dovedl představit tady na Transgázu, že teda z té ústředny by třeba bylo, já nevím, Fit Centrum třeba, nebo nějaká výstavní síň, protože ono to má ve mně docela pěkný prostory. V tom bubnu by se mohla odehrávat krásná hospoda třeba, že jo, to je jasný, s vyhlídkou. Ty střechy nahoře těch administraček taky mají svůj potenciál. Je pravda, že jsou tam poměrně nízký světlý vejšky, tehda to tak se nebralo jako dneska, ale řešení to má, ale chápu to tak, že je to jako ty náklady a ta práce do toho vynaložený se v takovémhle případě prakticky rovnají novostavbě a ještě ke všemu tady chybějí garáže. Jo. Tenkrát to nebylo nutné a dneska prostě ty auta musíte někam dostat. Takže chápu, že tam bude asi hodně velký tlak v té ekonomice, než teda jako jo, zaplať bambu, vypadá to, že ten skleněný barák, tenkrát to byla Federace odborů, co je přilepený k rozhlasu, zůstane, ten tomu podle mě docela dělá tak jako dobře, ale zas vyvolává potřebu těch odstupů, že jo, takže úkol je to složitý. Já jsem viděl tu studii od Jakuba Cíglera, my si rozumíme velice spolu i jako bytostně, tak jako nemyslím si, že to je jako blbý to řešení, naopak, myslím si, že je zdařilejší než některé jiné věci, ale ano, je to, budu se s tím těžko vyrovnávat, jestli to skončí.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s architektem Václavem Aulickým a vy jste v tom prvním vstupu zmiňoval zanedbanost toho areálu, o kterém jsme mluvili. A to není nic výjimečného v českém prostředí. Myslím, že se to děje docela často, že z nějakého důvodu se tady nestaráme o věci, až když jsou v nějakém katastrofálním stavu, tak se všichni probudíme, ale do té doby, já nevím, teď kauza Libeňského mostu, který je nádherný dílo a vlastně
ano,
dostal se do takovéhohle stavu. Jak si to vysvětlujete, jak je to možný?
No tak já svým způsobem, jestli je to trošku možná i mentalitou, protože víme to všichni dobře, že jo, když jsme se můžeme dostat ven, tak já si pamatuju, když jsem jezdíval dvakrát do Margrafe Heide u Rujány do Německa, takzvaného východního, že jo, který bylo teda východní, tak stejně bylo čistší a uklizenější než my. Čili nebylo to jenom tím režimem, bylo to prostě v povaze těch lidí, že jo, Švýcarsko, Německo, Rakousko, ty lidi mají, stačí, když přijedete, teďka jedete na lyže a projedete Švýcarskem a odstnete se 2 metry za hranicí do Francie a už vidíte rozdíl v tom, jak se lidi chovají ke svým domům, že jo, jaký mají pořádek na zahradě, takže jistým způsobem tam něco z tohohle být může. Já si navíc myslím, že, ale to je možná hodně subjektivní pocit, jo. Já mám pocit, že v té rovině takový tý jakoby architektonický se u nás jako obligatorně za ty desítky let ta architektura jako ponížila, nectí se, že jako architektura je hodnota. Jo? Bere se to jako, že stavba je hodnota. A když, ta, když jako vám neteče do oken a neteče do střechy a jezdí vejtahy, tak to, jestli je ten barák opršalej a omlácenej a je takovej ta jeho vlastně de facto estetická hodnota, než začnou prostě padat nějaký věci a tu opravu to potřebuje. Takže jako ta nějak lidi moc jako nezajímá. Jo? A to, že si myslím, že na tom něco bude, proč jako je celkově vnímaná, jo? Já si to pamatuju, už hned, jako bych řekl, za starého režimu prostě architekt byl projektant, architektura ne, jak jsme vždycky říkali s kolegou ze Stolým Malátkem, architektura neexistovala. A po revoluci jako vlastně bylo takový to, že v lidech hodně ve veřejnosti, neříkám, že všichni a nerad to galšajtuju, ale prostě obecně je to tak, si myslím a cítím to tak, že jako architekti to jsou takový nějaký jako za prodanci těch investorů dneska, že jo, který za ty prachy udělají všecko možný, všecko jsou to zvěrstva. Dneska v podstatě, ať se veme stavba levá nebo pravá, nahoře nebo dole, kdekoliv po Praze, tak vždycky vyrukují určitý jako oblasti lidí, který ne, že chtějí, aby třeba jste dodržel hlukovou hladinu nebo zachránil tyhle dva stromy. Oni chtějí, abyste to nestavěl tomu investorovi, tomu developerovi říkají na co, že jo, prostě nechceme, aby se tu stavělo cokoliv. Nic. No a když pak ten architekt, jo, třeba když máte projednávání veřejný, třeba EI a podobně, tam s tím investorem logicky je, no tak on dostane stejný punc, že on je takový nástroj nějakých buď těch vykořisťovatelů nebo těch barbarů, že to všecko niče, jenom my jsme tady měli cestičky a oni nám tady teď postavili barák, ona to sice byla soukromá parcela, ale to nás nezajímá, že jo? Takže já to nechci, je to, dějou se věci i na druhé straně všelijaký a sám bych dokázal hodnotit různý věci, jako že jako tohle by ten architekt dělal třeba nemusel a ten developer taky ne, ale obecně si myslím, že jako takový ten pojem, že architekt tvoří nějaký hodnoty, se jako moc nevnímá v téhle společnosti a tak se k tomu baráku taky pak ty lidi trochu takhle staví, že jo. Já to vidím i na mnoha takových situacích, že jo, vždycky jako, že vlastně ta, to je takový ten moment i toho, jak se to, já to nemám rád, jo, ale jako takový to přetechnizovaný svět a teď lidi se s tím jsou stresovaný a strašně těžko se s tím vyrovnávají a teď ještě se jim jako natlačí prostě tam novej barák, že jo, který já nevím co všecko, ale lidi tam pak chodějí samozřejmě a tak dále, že jo, každý dneska pomalu se stydí říct, že chodí nakupovat do nákupního centra, když tam přijdete, tak tam není hnutí, že jo, je to takový kliše, je to prostě kliše trošku. A takže si myslím, že tohle všechno dohromady vede k takovému, bych řekl, jako neúctě k tomu. Že? A tak samozřejmě, kdyby, jak jsme svýho času mluvili, že by se třeba některý stavby jak takzvaně chránili od samého počátku, tak by třeba to nutilo jako do toho se o to víc starat, to je jedna věc a společenský vědomí by se tím posílilo. Druhá věc je taky ještě, to bych taky ještě chtěl zmínit, že ono, u nás ještě pořád hodně, bych řekl, jako ta, já nechci říct, ekonomická úroveň, ale jako přece jenom prostě údržba baráku stojí peníze a dneska stojí ta údržba víc než dřív. Barák z kamene prostě toho moc nepotřeboval. Dneska hliníkový domy, že jo, skla, fasády, musí se to mít, výtahy, teď je dneska třeba taková administrativní budova, to je vlastně strašně sofistikovaný dům se spoustou zabezpečovače, klimatizace, že jo, dneska právě třeba ta bezpečnost, co říkám, to jsou všecko systémy, které vyžadují údržbu, náklady na výměnu součástek, na kvalifikovaný personál. To jsou někdy náklady opravdu milionový za ten rok do toho, aby se ten barák udržoval. No a tak se jako, bych řekl, přece jenom asi taky šetří. Ty peníze přece jenom ještě u nás to není tak to, jako jak se pí plnýma hrstma, no a tak se šetří samozřejmě. To máte, já to řeknu jinak, abych hájil architekturu, ale prostě děláte návrh nějaký, tak jako když je potřeba zjistit co by se dalo ušetřit, tak první by se dalo ušetřit na té architektuře, že jo? Tak vy jste tam navrhl prostě, já nevím, máte bytový dům a máte tam, uděláte tam skleněný zábradlí, no, tak se ukáže, že je dražší než kovový, tak uděláme kovový, když se ukáže, že kovový je drahý, tak ho uděláme zděný, že jo? A tlačej vás do toho, jako takovýho toho ústupky z té koncepce. Ono je něco jiného, kdybyste to tak koncipoval od začátku, ale rozumí je, aby věci byly ekonomické, aby byly hospodárné. O tom není sporu. Ale samozřejmě nejjednodušší je ušetřit na tom, že umejete fasádu, nejjednodušší je na tom, že ušetříte, když tam prostě nepoužijete některé materiály, které by třeba díl vydržely, že jo, a tak dále, a tak dále. A to se na tom prostě promítá, to je naprosto jasný.
A u toho domu tady tranzitního dispečingu, no tranzitního plynovodu, o kterém jsme mluvili, mě by zajímal ten veřejný prostor, který tam je, nebo my si to tak můžeme nazvat. Otevřený parter, že jo, poměrně rozsáhlá plocha z kvalitních materiálů a tak dál. A ten teda vykazuje taky obrovský míry zanedbanosti. A to taky není výjimečný, že jo. To je vidět na spoustě domů u kotvy, u termálu, u jiných věcí. Jak se díváte na tohleto?
Jak bych se na to díval, že jo, je mi to líto, no tak prostě člověk to vnímá. Já vám říkám, že teďka při té situaci kolem toho transgázu jsem se tam pohyboval víckrát, procházel jsem toho všad a je to, já bych řekl, že víte, je to, jak se říká, nerad bych to řekl, ale jako v té souvislosti člověk jako to skoro řekne, jo. No to je snad teda či zbourat, než to nechat takhle zdevastovaný. Teď to je horší to vidět zničený, než to vidět, že to tam není a je tam něco jiného, jo. Tady to opravdu leta nikdo nedoudržoval. Navíc to zase, rozumíte, aby jsme byli spravedliví. Ty řada těch staveb, které vznikaly v těch 60. 70. letech, vznikaly taky na nějaký bázi stavebně technický. Klasika, kterou se popsalo se tuny papíru, že jo. Jak je možný, že na penzíně nějakou z 20. let ty kachlíky furt držej a když se prostě v 70. letech postavila někde třeba na sídlišti sámoška a obložila se mozaikou, tak zákonitě za rok spadla, jo. Z 99% to bylo prostě špatným vápnem. Ta hydraulika nedohašená, že jo, ta tyhle samý jako ve skutečnosti drobnosti. Protože třeba, že jo, lepenka je lepenka, ale jako když to nehlídáte, tak vám tam prostě někdo tu kramlí, tu díru do té střechy udělá při té realizaci. Čili taková ta nedostatečný dozor na těch stavbách a nekvalitní materiály, že jo, věci takový, to dneska už je všechno někde jinde, že jo, za mých mládí, když se dělala fasáda, z 90% to byly boletice. Ona třeba ta televizní ústřednička v těch Davicích, tam má boletický plášť, jiný nebyl. My jsme ho pak přikryli tím druhým pláštěm a trošičku malinko jsme tomu pomáhali jako tím druhým svetrem v zimě, v létě, že jo, trochu to chladilo víc tím komínovým efektem a tak dále. No a to je boletický plášť, ten byl dělaný tak, že kostra byla z oceli, z jeklu, že jo, a na tom byly hliníkový profily, tam byl článek a to pak, když se třeba některé tyhle ty domy odstrojovaly, tak se zjistilo, že uvnitř už nic skoro není, jo. Protože to všechno bylo technologiema, že jo, neměli jsme to. Samozřejmě, když se třeba zmiňujeme o televizní věži, tak jako u té televizní věže je taky jako spousta věcí byla záchody a takový, tak to už jako nebylo, že tam budou doví jaký dlaždičky, ale když pak jde o nějakou takovou jako vážnou věc, že jo, jako prostě je třeba v hotelu Thermal ten kinosál, nebo tady na věži prostě ty kabiny a to, tak tam nemůžete to odbejt, protože jde o ústa, že jo. Jsou to konzoly, jsou to nějaké věci namáhané dynamicky, staticky, požárně, takže třeba na věži jsou výtahy, které se dovezly, požární dveře, které se dovezly, protože tady nic tak kvalitního na takovýhle podmínky nebylo, že jo. Nebo takový ty věci, které dneska jako už jsou taky jako takový legrační a úsměv, ale je to tak, že v době třeba, kdy se dělal federální parlament, že jo, Prágruf, nebo nakonec tenhle transgaz, ještě věž, tak ocel byla u nás levnější než beton a uměli jsme ji dělat v těch Vítkovicích. Kvalitní, jo, tady je třeba použitá dokonce, jo, to Machoninová to použila na tom DBK jako fasádu, byla taky použitá tenhle materiál na libereckém obchoďáku, to je ten takzvaný korten u nás, Atmofix, samorezivějící železo. My jsme to tady na tom Transgázu použili jako konstrukční železo, ne jako obkladový materiál. Drží to, funguje to. Takže některé věci se v té době v těch Vítkovicích uměly jako na úrovni světový, doslova světový, musím říct. A bylo to trochu daný tím, že oni třeba dělali, že mosty. No tak jako na mostě, že ten most, to nemůžete odbejt, aby vám se prolomil. Takže svým způsobem tyhle věci té doby, když pak jako jde na takový záležitosti, jako je chodník, schody a takový tady třeba na Transgázu, ten parter, no tak to je prostě, to vidím na první pohled, to bylo nekvalitním materiálem. Tam bylo všecko dělané z odčalovaného betonu, ale kromě zase přesně, jak to říkám, jo, ty ruce. My jsme jim říkali ruce. To jsou ty obloukové dvě stěny, na kterých visí, nebo na kterých leží teda ta hlavní bedna toho dispečingu, tak ty byly udělané a jsou udělané dokonale. No, protože na tom stojí celý barák. A dělali to, že jo, průmyslové stavby Gottwaldov, vlastně Baťovci, že jo. A udělali to nesmírně kvalitně. Do dneška tam není jediná závada. No ale to ostatní, to už bylo takový jako, tím už si nikdo velkou práci nedal, jo? A to je poznat. Tak to vidím třeba jenom tady na tom, jo.
Posloucháte Bourání na rádiu s Václavem Aulickým a naši posluchači asi vědí, že vy jste autorem Žižkovské televizní věže, ale tak pojďme se o ní chvíli pobavit a mě zajímá především, jak vlastně vy vnímáte její přijetí veřejností a jak se ta věc vlastně vyvíjela, protože to je věc začatá za minulýho režimu, dokončená za současného, takže už jako vlastně v tom úvodu bylo vložený něco docela kontroverzního.
No tak určitě, samozřejmě jednoznačně, nehledě na to, že to jako je, o tom se vůbec nemusí jako zvažovat, že jo, 216 metrů vysoká věž, raketa, píšťala nebo cokoliv to nazveme, to je prostě kontroverzní dominanta ve městě, kamkoliv přijdete. V Praze byl ten problém v tom, že nemohli se umístit takovýhle zařízení někde dole. Protože Praha je kopcovitá. Ty města, které jsou rovinatý a nestály třeba o dominantu, některé německé města to dělali záměrně, že to dávali třeba Berlín, že jo, nebo Mannheim, Kolín nad Rýnem má televizní věže, no Toronto, to má jako ústřední motiv celého města. Nakonec Eiffelka to dělá taky, ale mimo děk. Ale takový ty města, jako je třeba Stockholm, že jo, tak ty mají věž prostě 15 kilometrů Helsinky, prostě je to na rovině, jak to může být klidně daleko, protože ono to jakoby to město pokryje. Tady to nešlo. Takže když jako přišla situace, že ta Petřínská rozhledna je v havarijním stavu a musí se něco dělat, tak to mělo logiku, že se hledalo umístění pro nový televizní vysílač v Praze, ale samozřejmě to sebou vždycky mělo tenhle ten moment, který mě byl jasný od samého počátku a zejména takový ty inkriminovaný, že jo, rampa Pražského hradu a podobně, on to člověk, já se koukám pořád, jak to vypadá, z který strany a má to prostě spoustu tváří a spoustu toho. Pravda taky je, že je to v tom, já nechci říkat slovo, že je to prostě takový, že si lidi zvyknou, ale prostě je to hodně daný tím, že tam nese to ten punc toho, že to tenkrát vzniklo, takže to bylo nějaký násilí, že jo, komunistický na lidech, ono to s tím nemělo nic společného, jak já říkám, ale to je jedno, nakonec stavba tisíciletí, to považuji za vrchol toho, co se u nás kdy udělalo v takový té oblasti high-tech, je ještě, že a ten to prostě 20 let tam pral prostě komunistickou propagandu, jen to hvízdalo 20 kW, ale to nikoho nenapadne. Napadlo to tady, přestože ta věž začala vysílat v roce 92 a vlastně nevysílala komunistickou propagandu nikde. Čili já říkám, jako ta věž jako taková, ne já, jsem architekt jenom, tam byli ještě další, že jo, Statik Kozák a od investora se hodně na té koncepci podílel inženýr BEM, ale prostě ta věc prostě nějakým způsobem jak říkám, za to nemůže, ta věž za to prostě nemůže, jako taková, že jo. A teď bylo o to, jak ji udělat, aby teda v tom místě ono měla původně pak po těch 16 lokalitách stát v Rígráku, že tam zbourá hospoda, stadion, že jo, takže když se pak našla tohle, my jsme jako já teda s naším kolektivem jsme fedrovali parukářku, to vypadalo velmi nadějně, ale bylo to nějak zase z hlediska letectví a já nevím čeho, takže to pak skončilo tímhletím kompromisem, ale jako představa, že by takováhle věc byla prostě, jak řeknu, někde za Počernicema, je technicky nelogická, takže jediný by muselo být, kdyby jako bylo víc kmitočtů, nebo to, že by kolem Prahy bylo třeba 5-6 malých stožárů, nebo něco takového, jo? Tak to zase já neumím posoudit tolik, to zase není moje, jako bych řekl, parketa, ale říkám zase v tom světě, ty není to dlouho postavili, dokonce mě psali, jak to, ptali se na různý rady v Oaklandu, když stavili televizní věž, už někdy 92 nebo kdy 98 jí začali. Takže tohle je jasný. Já k tomu dodávám jenom takový to slovo zvyknout, já když jsem začal učit na té fakultě, tak jako jeden z takových, to bylo ten takový hodně živý před 2005, 2004, tak jsme studentům zadali takový otřepaný téma revitalizace sídliště Červený vrch, protože to tam kousek a teď jsem je sebral, bylo asi 30 študáků, jeli jsme na Červený vrch a teď já tam rozkládám, že a říkám, tady jsou ty paneláky vzor 57, to jsou vlastně skoro ruský, rozumíte, to jsou takový ty, jak mají ty kulatý okýnka, v těch je to brutální betonový malý okna. A vedle už byly některý, co jsou zateplený, že jo, béžový, žlutý, plastový, bílý, okna ležatý. A já říkám, vidíte, no ono, jako tohle je takový to z toho socialismu, ale tady, když se tomu zateplí, jak to pěkně vypadá a tohle. A ty kluci a ty holky říkají, no pane architekte, to nemůžete myslet vážně, teď ty jsou hnusný, ty starý jsou krásný. Jo. A já jsem stál tak, jako si říkám, co jako to, a je to hodně daný tím, že prostě člověk v sobě má ten nános toho, jak to vznikalo, co to bylo vlastně, jakoby ty sídliště za určitý i násilí na lidech, je nutili stěhovat, jo, se přidělovali se byty, se přidělovali lidi si byty nepořizovali, se přidělovali. Já jsem teda žádnej neměl, to jedno. No a takže vlastně je tam ten nános té věže, takže dneska po určitých letech, když už jako to nemá, tak intenzivní nános této záležitosti, tak začínám vnímat, no určitě posledních 10 let možná už, postupně takový to opadnutí, takový tý vyloženě, tý averze. Komu se nelíbí, tomu se nelíbí. Nikdo nemůže k tomu zůstat lhostejný. Ale že těch jako momentů toho pozitivního je jako dost a objevuje se to i v literatuře a tak a co si ho, to berme to tak, že tak člověk jako architekt je neustále na jehlách, jestli se mu to povedlo. Každou věc, kterou člověk dělá, tak by ji udělal zítra možná jinak, nebo si říká, udělal jsem to dobře, no protože to se spočítat nedá, že jo, to je nějaký zásah emotivní, možná taky trochu ovlivníte třeba obraz města i malým domem nakonec, že jo, a tak ten architekt se neustále jako ptá sám sebe hlavně, udělal jsem to dobře a teď samozřejmě poslouchá, co říkají ty druhý. Já říkám všude ne statečně nebo sednatě, ale já si to řešení té věže dovedu obhájit, jak před svým svědomím, tak před kýmkoliv, protože si myslím, že jako sama o sobě za ní si stojím prostě, za výrazem, za konstrukcí, za pojetím. Ono se zapomíná i na ten barák, jo, nakonec tam zůstal ten park a tak dále. Je to dneska, když jsme se bavili o veřejných prostorech, nebo kdybychom se bavili, tak tohle je jedna z pikantních věcí, kterou bych rád jako zmínil u té věže. Já jsem to začal na tom Žižkově někdy kolem roku 81, 80, jakože by to bylo tam. No a tak pak, když se to dělalo, že v parku a tak dále, tak jsme tam navrhli, tu věž byla jako utopená v atriu, že jo, kde byla vodní kaskáda a to já jsem z těch časopisů a tak viděl, že jako Centre Pompidou, zase jo, to je můj guru, že tam je taky takový utopený náměstí jako pod úroveň okolního ulic a jak tam jsou ty lidi s těma kytarama, chrlej oheň a mladí tam sedí a tak jsme si říkali, uděláme tady tohle, že jo. No, nic. za měsíc tu kaskádu rozbili dlažebníma kostkama, bazén se zadláždil, všude byla špína, nikdo se o to nestaral. Bylo to hrozný prostě, že jo. Přišel nový majitel, respektive provozovatel, to je teď asi 5 let, pan bratři Lajnovi, jsou bratři. Dali tam kluky mladý, to jsme se strašně jsme si rozuměli, ten Jerry Koza je úžasný, i ten Jirka, prostě nový interiér, že? Dali tomu novýho ducha, ještě tam udělali tu takový ten, to bystříčko a dneska, když tam přijdete, tak ten prostor žije, intenzivně žije, není nijak veliký, ale teď se tam zimně bruslí, v letě je tam minigolf, maminky s kočárkama, pejsci tam běhají, lidi sedějí, jedí zmrzlinu, prostě nahoře je věž, prostě to najednou se to stalo prostorem, kam ty lidi chodějí, protože tam mají co dělat. Je tam zábava, je tam rekreace a tak dále, jo. Takže ono mnohdy, že jo, když se udělá nějaký veřejný prostranství, tak jen tak samo o sobě asi, zvlášť takhle v těch městských enklávách, jo, už to nejsou zrovna zahrady na hradě, tak to ty lidi tam potřebují, aby se tam něco dělo a tady se toho zase, jako třeba, když jsme se bavili o tom transgázu, že jo, moc jako neděje, nějaký obchod a tak dále, no, tak ono to asi tolik neláká, to by muselo být živější, asi těch služeb by muselo být, se podívejte, jak žije Václavák dole na Můstku, že jo, třeba. Takže je to, někdy si sám říkám, proč to tak je, neumím to ani vlastně analyzovat, jako v čem je ta chyba, v čem není. Já si třeba myslím, ano, byly dělaný velkorysý prostory, víte, ale jako já teď se hodně pohybuju na tom Pankráci, že tam dělali ten Mrakodráp s Richardem Johnem Weislerem, ten obchodák třeba. Vedli se velikánský diskuze na tehdejším ještě Urmu, že jako před těma arkádama, jak musí být obrovský náměstí. My jsme furt prokazovali, že ten prostor je veliký jak Staromák, ale že to tak jenom nevypadá a že tam, co by tam ty lidi dělali, že tam budou lítat jenom papíry. To místo je jako teda udělaný tak, že je menší. Jen tak funguje. Protože ty lidi prostě podle mě potřebujou to takový, jako byste řekl, že nejdou dlouho prázdným prostorem. Musí tam furt něco někde jakoby bejt. Tím, že ty arkády mají v přízemí kavárničku, že tam dělají teďka ty trhy třeba, že tam zase je kluziště, že je to na tom metru, tak se tam ty lidi zastavějí, protože tam něco chtějí pokecat, sednout si na lavičku nebo to. Ale jako když je to příliš veliký, tak tam ty lidi prostě se cítějí jako sami. To je problém i toho takzvaného Central Parku. My mu říkáme, to je park za tím rozhlasem u té televize. On je jako příliš veliký. Placatej, moc trávy. Jakmile by tam bylo víc stromů a víc zákoutí, tak ty lidi si to, protože nejvíc lidí jde tak, že projde tím Pankrácem, projde tam dozadu ulicí Hvězdovou a jde za televizi a jde do těch krásných zelených prostorů nad Podolskou plovárnou. Jo. A tam najdete v létě, a teďka v zimě, ku podivu, jo, spoustu lidí. A stojím za toto projít, ten kilometr, protože tam to je jakoby takový, já bych řekl možná slovo útulný. Útulný. A to možná je takovej ten moment, proč jsou třeba tak krásný ty starý náměstí těch různých měst, jo, když je tam ten kostel a kašna a prostě hospody kolem dokola, obchody kolem dokola. Takže když se tomu dá tato náplň, tak to asi funguje. No. Když to tady zatím, třeba jsme se vracím k tomu transgázu, tak tady prostě byly dva nějaký obchody, ani už teď nevím, původně nějaký nábytek nebo tak, že jo, a to není takový ten moment, že ty si lidi si sednou a sedějí prostě, no. Tak tady žije ta pobočka té pojišťovny zdravotní, tam ty lidi chodějí tam, ale třeba ta restaurace, co byla pod tou Světovou federací odborů tehdejší, ta taky je poloprázdná, jak jsem koukal, jo. Takže to je to všecko otázka.
Pojďme ještě k úplnému úvodu. Řada těch věcí formálně byla navržená na nějaký specifický situace, specifický požadavky, jak jste o nich mluvil, a ty se změnily a změnily se výrazně. To znamená, když něco takového nastane, tak vy najednou zdědíte formu, která byla určená k něčemu jinému a jste před úkolem buď zbourat, nahradit, anebo nějakým způsobem adaptovat. Sám jste zmiňoval, že prostě zrovna v tomhle případě ta adaptace je prostě nesmírně náročná a obtížná. Zkuste vlastně za sebe říct třeba nějaký argumenty, proč si říkáte, že stejně by to ty lidi měli zkoušet, nejenom v tomhle případě, ale třeba i v jiných případech prostě hledat nový náplně do těch starých forem.
No jo, no tak podívejte si, je to trošku daný i mým sklonem, který jsem nazval, jako že jsem vždycky inklinoval k high-techu, že jo. To je třeba využití všech těch brownfieldů, průmyslových, bejvalých hal, že jo, to, co se třeba fantasticky povedlo kolegovi Hrušovi v Brně, kdy ten obchodní dům, vlastně to dělal stejný investor, ku podivu ECE, co dělal na Pankráci Arkády, jak oni do toho integrovali ty starý domy, že jo. To je, byla klasika před mnoha ty byly do Klent, že jo, a tak dále, čili takové ve Francii se to hodně dělá, v Bercy a podobně, kdy vlastně se ta průmyslová architektura nádherně dá použít na vlastně nové věci úplně bez problémů. Já bych skoro řekl, že líp než třeba tyhle věci, protože prostě tam jsou velký haly, že jo, má to velkou nosnost, ty věci byly stavěny na větší zátěž, takže pak, když tam jdete s tou menší, jak se říká, tak to líp funguje a tak dále a tak dále. Jsou tam prostory komunikační, že jo, co bychom si říkali, potřebujete se tam zaparkovat, to už dneska bez toho ani nejde. No, takže jako to je jedna věc. Druhá věc je ta, že jak říkám, já třeba zase, když se vracím k tomu Transgázu, já jsem to vyjadřoval jednou větou v tom smyslu, já jsem říkal, já přece nemůžu říkat investorovi, to nesmíte zbourat, já mu můžu říkat, prosím vás, nebourejte to. To, že to nesmí zbourat, to je to samé, jako můžete postavit nový barák. To musí prostě říct společnost prostřednictvím veřejnoprávních orgánů. Že jo? Já je můžu jako by se toho zúčastnit nebo tomu nějak pomáhat, ale to by bylo proti smyslu jakýkoliv projektový práce. Prostě to, když navrhnete dům pro někoho a ten investor si tam chce postavit, ať už je to rodinný domek nebo velká administračka, tak přece o tom rozhodují prostě orgány, které jsou k tomu kompetentní a pověřený. A v demokratické společnosti přes všechny peripetie zaplať pánbu, že to takhle je a má to tak být, včetně toho, že se zvedne třeba odpor těch iniciativ, byť je to tristní někdy, tak mají lidi právo to nechtít. Že? No ale jako na druhé straně je pravda, že jak jsme se bavili před chvílí o té údržbě a tak dále, já mám někdy takové jako já jsem taky trošku starší generace, že jo. Já nejsem z těch lidí, který, jakmile se to trochu onosí, tak se to vyhodí. Jsou lidi, který prostě ty auta nemůžou už přes 5 let mít a tak dále, a tak dále. Není to láska ke starým věcem, ale je to takový, no přece to nevyhodím, že jo. Jako jsem, mě maminka vždycky a rodiče naše vždycky říkali, že se nenechává na talíři, tak jsem si tam nikdy nedal víc, než jsem snět a ne, že jsem to nechal a hodil do koše. Čili je to takový možná až trochu jako plejtvání a to není jenom plejtvání zdroji, ale je to i plejtvání hodnotama, že jo, že jako, no dobře, no jak se to zbourá, postaví se něco jiného a toho, že jo, no. Je to samozřejmě, že pro mnoho případů je to i objektivně jednodušší, ale je to zvolení té jednoduché cesty, že jo, a já si myslím, že přece jenom je. Já jsem nepatřil mezi lidi, kteří byli nadšený tím, když bylo, že se zbourá ta Hanspalka, přestože ten hotel tam, přestože jako taky zas tam byly ty argumenty, jak ho využít, jak tam to provozovat, ekonomicky to škoro nešlo, že jo, veliký to bylo. No ale přesto, že jo, na druhé straně zase stojím i zase z druhé strany, nemám to prostě vyhraněný černobíle, jo. Jako není možný, aby se baráky, řekl bych, běžné provenience, administrativní budovy, obchodní domy, všechny brali tak, že když se jednou postavili, tak už musí zůstat. Jo. Protože kam by to šlo? To, když se podíváte na, jsou krásné fotografie, že jo, zmizelý Prahy a podíváte se, jak před 200 lety vypadal Václava, když to byly jenom přízemní domy. No tak tam by nebyla koruna, tam by nebyl Baťa. No takže ono, jako ano, kde se to zastaví, musí to mít svý meze, ale na druhé straně jako všechno. Mělo by to být dělaný rozvážně, ty hodnoty by měly, nemělo by to být hr, mělo by to být rozvážně a ty hodnoty by se měly sledovat a v každém případě chránit. To jako zásadně by mělo být vždycky na prvním místě. Nedá se to nějak využít. Za jakých podmínek? To je klasika, je ten Libeňský most. Jo. Nakonec to teď vypadá tak, že se možná zbourá, ale postaví se jeho replika. Což by bylo asi správně, protože nakonec na Karlově mostě toho původního už taky moc není a pořád je to Karlův most. Jo. Protože ono jde, jak jsme se říkali, ono jde i o, nejde jenom o zachovat, tady jde o jedna věc, je, já nedokážu zachránit administrativní budovu s asbestem, ten tam nemůže být, ale mohl bych zachránit její vzhled, protože ten vzhled je taky ta hodnota, nejenom ta užitná, ty metry čtvereční a ty další věci, ale i ta estetická hodnota, pokud ta hodnota architektonicky urbanistická se ukáže jako, že je jako skutečně je to cenný, no tak pak by se to teda bourat nemělo a mělo by se hledat řešení. Třeba i nějaký kompromisy, jo, ale hledat využití. Hledat využití. Nehodit to. Protože ano, naprosto jednoznačně nemělo by to být slepě a už to nepotřebuji, jak to vyhodím a to zbourám a postavím nový. Ale jak jsem vám říkal na začátku, konkrétně tady u toho areálu Transgázu, to vidím jako na takovou problematiku, která je mnohovrstevnatá. Není to tak jako jednoznačný, jako to vnímám třeba u Libeňského mostu. Si říkám, tak co to přece, tak ho nechte, jak vypadá, ne? Jako tyto most má oblouky, má pilíře, no tak i kdyby se musel celý vyměnit, tak proč by nemohl vypadat, jak vypadá, jo? Proč by nemohl mít ty proporce a mne, ty estetické hodnoty, ať už je docílím tím, že vyměním kousky, anebo to vyměním v uvozovkách celý, dítě to svým způsobem to samý. Jestli, jo, jako, když budu mít hodnotnou hliníkovou fasádu a budu ji chtít inovovat, aby měla jiný tepelně technické vlastnosti, tak ji přece umím vyrobit tak, aby vypadala stejně jako ta předchozí hliníko-skleněná fasáda. Samozřejmě skleněnou fasádou nenahradím kamennou fasádu, ale jako to je o tom není sporu. Že jo? Jiná věc jsou potom už úplně historické objekty, to je kapitola sama pro sebe, to je o něčem jiným, ale moderní architektura, já jsem tenkrát úplně, jak jsem psal i nějaký články, že jo? To byla klasika, byl obchodní dům, tenkrát Máj, že jo? Dneska teda to Tesco, to dělal Rajniš s Masákem a s Johnem Eislerem, tak to, když byla tendence taky, že to celý to, tak to jsem si říkal, no to by byla obrovská škoda, protože ono takových těch zdařilejch věcí z té doby za stolik není. Jo. Ono se stavilo pomalu, že jo. Řada věcí tu hodnotu nemá, ale já bych si třeba nedovedl představit, že by někdo řekl, že protože má ještě dožitý plášť, takže se zbourá, postaví se novej, že jo, to jiný. To by se mělo prostě zachránit. No, už jsem nebyl tak vyhraněný s tím Libercem, s tím obchodákem. Tam už jsem to neviděl tak jako černobílý. Ale kdyby třeba dneska někdo řekl, že chce zbourat kotvu, tak to by mě připadalo jako opravdová prasečina teda. Že to je opravdová škoda. Že jo? No ale to je subjektivní. Architekti jsou subjektivní. Na to žádné tabulky nejsou.
Já vám děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Taky. Moc mě těšilo.
Naslyšenou.